Domnule Calman Mejei, se fac auzite voci care spun că problema transnistreană ar fi cu cele mai mari șanse de soluționare. Evoluțiile din ultima vreme ar fi atât de încurajatoare?
Much has changed in the last, let's say, for me the natural time to start, you know. So let's talk about the last 1.5 years.
Multe s-au schimbat în ultimii, să spunem, în ultimul an și jumătate. S-au schimbat multe. În primul rând, în Transnistria. Avem în Transnistria o nouă conducere, după un scrutin oarecum democratic, care dă domnului Șefciuc legitimitate și echipei lui, inclusiv Ninei Ștanski, care este implicată în negocieri. Cred că asta e o schimbare importantă. S-au schimbat și abordările noii echipe a lui Șefciuc. Sunt mult mai moderne decât erau ale lui Smirnov. Smirnov avea o abordare mai rațională, deși n-aș sublinia asta, că cel înțelegea foarte bine interesele sale politice. Șefciuc privește mai mult către viitor. El îi înțelege pe Transnistrien dintr-o perspectivă diferită, pentru că se trage din râbnița. Așa că, din acest punct de vedere, este o schimbare pozitivă. Tot un fapt pozitiv este și abordarea foarte consecventă a premierului Vlad Filat, care înțelege importanța măsurilor de câștigare a încrederii, concentrându-se nu numai asupra imaginii ample, ci înțelegând și valoarea negocierilor și nu doar ideea de subordonare. Și asta cred că e un lucru foarte, foarte important. De aceea, situația acum este ceva mai bună. Sigur, Uniunea Europeană are acum mai multe probleme proprii decât avea acum câțiva ani, dar se pare că mai este încă o anume atenție acordată problemei transnistrene și la Chișinău este un foarte competent ambasador al Uniunii Europene. Așa că da, cred că există câteva elemente pozitive și sper ca Rusia să vină și ea cu anumite inițiative pozitive, cu anume flexibilitate pentru negocierea unei soluții, dar până acum nu am remarcat acest lucru, nu am remarcat această schimbare pozitivă și la Rusia.
Adunarea parlamentară a OSCE a adoptat o nouă rezoluție în care se cere Federația Rusă să reia și să finalizeze procesul de retragere a trupelor și munițiilor sale de pe teritoriul Moldovei, solicitând totodată transformarea mecanismului de menținere a păcii într-o misiune civilă multinațională sub un mandat internațional. Care ar putea fi reacția Moscovei, dar și a Tiraspolului?
I think it's an important political signal what the OSCE Parliamentary Assembly has given. As a practical matter, of course, the change of
cred că este un semnal politic important pe care l-a dat adunarea parlamentară a OSCE. Schimbarea componenței, implicării internaționale în conflictul transnistrian va fi o schimbare negociată. În acest sens, nu cred că prea multe s-au schimbat până acum, dar este într-adevăr o mai mare presiune asupra Rusiei. Pentru că ceea ce este adevărat este că după 20 de ani, această formă de implicare internațională de către forțele rusești de menținere a păcii este de mult depășit. Așa că este important ca implicarea internațională să pună acum un accent mai mic pe aspectul militar și mai mare pe dimensiunea juridică, pe operațiuni ale poliției de a menține ordinea în timp ce negocierile de pace progresează și ar trebui să fie o implicare mai mare internațională și mai puțin doar rusească și care să țină cont de schimbarea realităților în conflictul transnistrean.
Credeți că reprezentanții Chișinăului și cei de la Tiraspol discută pe marginea acestui subiect de dislocare în zona de securitate a trupelor de menținere a păcii sub un mandat internațional?
Well, about this I could only speculate because I am not participating in the negotiations and therefore I would rather not speculate because it would not be beneficial for the process. I leave it.
Despre acest subiect nu pot decât să speculez pentru că eu nu particip la negocieri și de aceea nici nu voi specula pentru că nu va fi benefic pentru procesul de negocieri. O să las asta pe seama actorilor din aceste negocieri să decidă cum le vor aborda. Dar cred că aici este mai important ca negocierile importante, majore, să aibă loc între Rusia, Uniunea Europeană, cu implicarea unora dintre membrii ei cei mai importanți și Statele Unite. Cred că Statele Unite ar trebui să fie mult mai implicate decât sunt. Această chestiune nu va fi decisă prin convorbiri între Chișinău și Tiraspol, pentru că este vorba de implicarea armatei și de simbolismul implicării militare. Și Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să discute mult, nu neapărat în convorbiri oficiale, dar și neoficiale, pentru că există o mulțime de probleme între acești parteneri și misiunea de menținere a păcii trebuie să își găsească loc în agenda convorbirilor lor.
Și totuși, ce statut ar trebui să îi se ofere Transnistriei? Unii spun că cel mai mult Moscova ar fi insistat pe federalizarea Moldovei, așa să fie?
Well, you know, I am not an official representative of the European Union at the moment, so I will not speak in the name of the European Union.
Eu nu sunt un reprezentant oficial al Uniunii Europene în acest moment și de aceea nu voi vorbi în numele ei. Dar ceea ce pot spune este că ceea ce e important aici este ceea ce se propune și să nu dăm o importanță mult prea mare cuvintelor și conceptelor de federalizare sau de stat unitar. Spania este un stat unitar care acordă autonomie foarte largă regiunilor ei și o garantează prin Constituție. Rusia este un stat federal cu o putere centrală foarte mare și care acordă mult mai puțin autonomie republicilor federative care o compun. Așadar, federalizare sau stat unitar, aceste două concepte în sine nu spun mare lucru. Dar ceea ce trebuie să recunoaștem de asemenea este și psihologia în jurul acestor concepte. La Chișinău, când se vorbește despre federalizare, oamenii se gândesc imediat la planul Cozac. De aceea este folositor să analizăm de ce planul Cozac nu a fost acceptat. Și nu a fost acceptat, mai ales din două motive. Unul, așa cum făcea deosebirea foarte corect domnul Socor în interviul cu dumneavoastră, între a se acorda autonomie regiunii transnistrene și între a acorda o influență disproporționată asupra deciziilor centrale sau de a da posibilitatea de a bloca deciziile centrale. Cu alte cuvinte, diferit de planul Cozac, este de a se da într-adevăr o largă autonomie regiunii transnistrene, dar să se păstreze proporția în ceea ce înseamnă deciziile centrale. Transnistria ar putea avea niște drepturi disproporționate, dar foarte, foarte puține, nu multe, și cu siguranță nu atât de multe ca în planul Cozac. Este absurd ca Transnistria și Găgăuzia să fie avut reprezentare în Senat la același nivel cu restul întregii Moldovei, ceea ce s-ar fi tradus prin trei elemente cu aceleași drepturi, astfel încât Transnistria și Găgăuzia ar fi putut avea majoritate, ceea ce este absurd și este ceea ce propunea planul Cozac. Și al doilea element sunt trupele rusești, pe care le instituia memorandumul Cozac, ceea ce a fost de neacceptat și pentru OSCE, și pentru americani, și pentru NATO, și pentru Uniunea Europeană. Aici, din nou, federalizarea avea o conotație negativă. La Chișinău, când cineva spune federalizare, toată lumea se gândește la o influență extinsă a Rusiei. Proporțiile sunt foarte importante aici, dar denumirea nu este atât de importantă cât de important este ce drepturi constituționale vor fi acordate Transnistriei. Autonomie lărgită, dar drepturi la nivelul deciziei centrale doar puțin mai mari decât cele corespunzătoare mărimii ei. Iar aranjamentele constituționale să fie garantate de o forță de poliție internațională legală și credibilă și de alte mecanisme. Acesta ar fi să fie pachetul care este necesar în soluționarea problemei transnistrene. Desigur că multă lume în Chișinău se teme, pe bună dreptate, de o soluție proastă. Există o șansă pentru o soluție proastă și trebuie să luăm în considerare că trebuie să se evite o soluție care ar paraliza structurile statului moldovean. Aceasta ar trebui să fie linia roșie pe care politicienii moldoveni și cei europeni să aibă grijă să nu o treacă. Dar altfel, cuvintele de stat federal sau unitar au numai o semnificație relativă.
Dar pe cât de judicios este să vorbim despre o eventuală reunificare a Republicii Moldova dacă guvernarea de la Chișinău și-a propus să meargă pe calea eurointegrării, ducând Moldova în Uniunea Europeană, iar autoritățile de la Tiraspol preferă mai degrabă vectorul estic, mai precis aderarea la Uniunea Euroasiatică?
The reality of the situation is that Moldova wants European integration.
Realitatea este că Moldova vrea integrarea europeană, pentru că este cel mai bun lucru pentru cetățeni. Și asta este valabil și pentru cei din regiunea transnistreană. Se vor ridica vizele, va exista comerț liber și se vor strânge legăturile cu investitorii europeni, cu Uniunea Europeană, cu cetățenii europeni. Și de toate acestea vor beneficia și transnistreni. Și să nu uităm că ideea mitică a legăturilor speciale ale Transnistriei cu Rusia este și ea o idee relativă. Pentru că, așa cum știm, în Transnistria sunt moldoveni. Dar Uniunea Europeană ar putea face multe pentru respectarea drepturilor vorbitorilor de limbă rusă, a rușilor sau etnicilor ucrainieni din regiune, dându-le drepturi lingvistice generoase, ceea ce cred că ar fi foarte necesar. Asta cred că va fi foarte important pentru a îndeplini și aspirațiile celor din regiune. Mai mult, o eventuală integrare în Uniunea Europeană va întări și legăturile economice puternice ale Transnistriei cu Rusia, pentru că investitorii ruși vor fi interesați să investească aici pentru a beneficia și ei de o piață de desfacere mai mare, căci în ciuda actualei crize, Uniunea Europeană este cea mai mare piață de desfacere a lumii.